Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Java Shoa in Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente. Hierdie is deel 19 in ons reeks oor die tuin van Eden. Hoofsaaklik gaan dit oor Noag en Gam. Ek gaan dadelijk lees in Genesis 9, daarvan vers 21 af, en dis waar ons met die vorige uitsending dan basis gestop het. Dit is belangrik dat ons baie mooi moet leer wat hier gebeur het, lees wat hier gebeur het. Ek het ons nou laas week vir u gevra om bietjie eie Bybelstudie te gaan doen. En 'n paar mense het 'n paar goed gevra. Ek gaan vir u wys wat in die woord staan en dan besluit u self, is dit Bybels of is nie Bybels nie. Onthou wat pa nie, dis my pa gewees. My geleer het van ek omtrent tussen 11 en 13 jaar oud was, waar ek begin belangstel het in die Bybel. Hy het al gesê, lees wat tussen die lyne geskryf is. As jy kan lees wat tussen die lyne geskryf is, dan sal jy verstaan wat daar geskryf staan. Nou kom ek lees. Ons kyk na Genesis 9 vers 21. Maar toe hy, dis Noag, van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. Nou my vraag was laas week gewees, hoe het Noag sonder sy broek gekom? Op 'n stadium het ek gesê, dat as ek nou 'n speerder sou gewees het, wat 'n moordsaak sou ondersoek, dan sou ek mos nou sekere vraag gevra het, en dit by die feite van die moordtoneel gelas het, om dan 'n prentjie te skilder wat gebeur het. En dis wat ons doen wanneer ons Bybel lees. Ons lees Bybel asof ons 'n speder is. Want die kerk het ons leer om net die lettertjies te lees wat daar geskryf staan. Hoekom? Omdat hulle meeste van die tyd self nie geweet het wat daar gebeur het nie. Of, as hulle geweet het, moes hulle het van die gewone kerkganger af weggehou het. Nou, aan die einde van hierdie reeks gaan u self besluit, en ons is amper klaar met die reeks, gaan u self besluit wat die een of twee van die twee gevalle was het. Was het dat die kerk nie geweet het nie, of was hulle veronderstel om nie te weet nie? Het hulle van selfspreken nie geweet nie, omdat hulle regtig onkundig was, of was hulle geforseer om nie die feite bekend te maak nie? En so doen het dan die gewone gemeentelede in die duisende staan. Goed, nou kom ons kyk uit die speerder se oogpunt uit wat gebeur hierso. Maar toe hy van die wyn gedrink het, dis Noag, het hy dronk geword. Dis is natuurlik. En naak in die tent gelê. Nou my vraag is, het Noag elke keer wanneer hy drink, sy broek uitgetrek? Sy broekie opgevou en hom daar op die kampstoeltjie neergesit? En dan wanneer hy dronk word, dan val hy van die ander kampstoeltjie af en lê hy nou in sy tent. Hoe het hy sonder sy broek gekom? Dit moet die vraag wees. Hy lê dronk en hy lê naak in sy tent. Hoe het hy sonder sy broek gekom? Sou hy sy broek self wou uitgetrek het? Of dink u by hierdie tyd iemand anders het dalk sy broek uitgetrek vir hom? Ja, dis die meer waarskynlikste wat gebeur het hierso. Een van sy seuns het definitief sy broek uitgetrek. Want geen mens het die gewoonte om sy broek uit te trek as hy drink nie. Want ek was nog nooit in my lewe 'n drinker gewees nie. Inteendeel ek het nog nooit sterk drank oor my lippe eindig gehad nie. Ek het eendag my een broer uit kwaai gedrink, of twee van my broers het kwaai gedrink, en by een van die geselligheid een aand, ek was nieuwsgierig om te kyk wat in hierdie brandewyn kan so lekker wees, laat mense hulle lewens daarvoor gee. En ek het sy glas brandewyn en kook gevat, en ek het 'n mondvol daarvan gevat. Maar ek wil vir jou een ding sê, dit wat ek nie uitgespoeg het nie, wel die ou mense praat van backwash, dit was 'n backwash. Dit wat nie terug is in die glas nie, het my gebrand van my keel af tot waar hy onder in die buik van my maag geval het. En van daar af het ek in my lewe nooit weer aan die goed geval. Ek gesê as dit is wat vir julle lekker is, dan Diet Coke is die heel beste. En Biltong. Dis iets wat lekker is. Maar daai goed brand jou van waar jy hom sluk, tot waar hy val. Dis die eerste enigste geleentheid in my lewe dat ek ooit 'n monddrank gevat het. Nie dat ek 'n Nasareener of heilig is of iets wat, nee, ek het op 'n baie jong ouderdom tot bekering gekom, maar ek wil net ervaar, wat maak mense hulle lewens gee? Ouens gaan honger om te drink, hulle steel om te drink, wat is daar in daai goed? Nee, ek stiek by Coke Zero, baie lekkerder, en my kop is nooit seer nie, dis ironie van die saak. Goed, kom ons kyk nou verder, hy lê naak in die tent, en hy sonder sy broek, hy het nie self sy broek uitgetrek nie, dit weet ons verseker, vers 22. Gam, die vader van Kanaan, het sy vader sy naaktheid gesien, en dit aan sy twee broers daar buiten te kenne gegee, dis natuurlijk nou Sem en Jafet. So wat doen nou Gam, hy kom verby, wat sê die kerk, hoe die kerk ons gelag, wat het Gam gedoen, hy het vir sy pa gelag, en daarom was Kanaan vervloek, omdat hy vir sy pa gelag het, kom ons lees wat staan hier so, toe neem Sem, hy sê, en Gam, die vader van Kanaan, so Kanaan was al gebore gewees op daai stadium, so Gam was nie meer 'n jong laaitie nie, hy het al kinders gehad, het sy vader sy naaktheid gesien, so hier stap Gam verby die tent, en daar lees sy pa uitgepaas, sonder sy broek, hy het sy pa sy naaktheid gesien, en nou kom hy by sy twee boeties, en dit aan sy twee broers daar buiten te kenne gee, en hy sê, hoor jy so, paar van die stoel afgeval, hy is alweer dronk, hy lê weer sonder sy broek, hy is gewoon sonder sy broek lê, dink jy dit is wat daar gebeur het, nee, verseker nie, vers 23, toe neem Sem en Jafet, die bootleed, en hou dit op hulle skouers, terwyl hulle agteruit loop, hulle loop agteruit, hoekom, hulle wil nie hulle vader sy naaktheid sien nie, en hulle die naaktheid, van hulle vader bedek. Hulle gesigte was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het. So het was baie belangrik dat die seuns nie hulle vader se naaktheid moes sien nie. So wat doen die twee broers, Sem en Jafet? Hulle gooi Noag toe. Hy is uitgepaas, hy lê op sy sy daar, op sy rug daar, sy gesig, wankie saak, hoe nie, en hulle maak sy naaktheid toe. Vers 24, nou moet jy mooi lees, wat hier staan. Toe Noag, van sy wyn wakker word, en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het. Nou, eerstens wil ek weet, toe Noag van sy wyn wakker word, en merk, wat beteken die woord merk? Vat bietjie die HAT woordeboek, en gaan kyk wat beteken die woord merk, dit beteken na ervaar, aanskou, toe hy sien, dis wat merk is, sien, ervaar, wat sy jonge seun hom aangedoen het, sê vir my, as jy vir my lag, doen jy my enig iets aan, natuurlik nie, jy het my nie seer gemaakt of iets nie, jy kan vir my lach soveel as jy wil, jy kan my nie iets aandoen nie, maar hy sê dan nie so dat sy jonge seun, dis natuurlijk Gam, het iets aan hom gedoen, toe Noag vers 24, van sy wyn wakker word, en merk wat sy jonge seun hom aangedoen het, sê vir my, as ek my hand vat, en ek vat jou aan jou arm, en ek druk jou, en ek is een redelike groot ou, en ek druk jou, dan druk ek jou arm blauw, merke op, ek kan jou arm self seer maak, en as jy nie baie fris gebouw is, kan ek jou eindelijk baie seer maak, dier jou net te druk, met my hand, so wat doen jy, as ek my hand vat, en ek slaat hom op jou skouer, of op jou boarm, en ek druk hom, dan doen ek jou iets aan, ek druk jou blauw merke, wat jy kan sien, ek het jou gedruk, of op daai oomblik, as ek jou druk, ek en vat my hande weg, sit daar nie onmiddellik blauw merke nie, daar sit rooi merke, en in 'n paar eerste tyd, gaan dit omsit in blauw, vanaam as dit 'n vrou is, of 'n meisie wat jy druk, wat sy vel teer en tenner is, Vers 24, toe Noag van sy wyn wakker word, toe hy bykom, en merk, wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê vir my, as Gam vir sy pa gelag het, hoe sou Noag dit gemerk het? As ek vir jou lag, en ek stap weg, hoe weet jy ek het vir jou gelag? Al sê iemand anders vir jou, oor die prof het vir jou gelag, terwyl jy dronk gelê het, gaan dit enig iets aan jou maak? Natuurlik nie. Dit sal jou nie steer nie, dit gaan jou nie pla nie. Wat, die Engelse term is so wat? Toe Noag van sy wyn wakker word, en merk in hakkies of ervaar, of achterkom, of voel, wat sy jonger seun hom aangedoen het, nou sê vir my, waar staan hier in die Bybel uit vir hom gelag? Sê altyd vir die ouwens, as jy vir my kan wys dat Noag vir sy seun gelag het, dan kan jy my karpersent kry. Hy het nooit vir sy pa gelag nie. Maar die kerk het ons geleer, van ons sonnaarskool was, dat Gam het vir sy pa gelag. Soos wat ons geleer het, dat Adam en Eva het in die paradijs geblei, terwyl nooit na waar die paradijs was nie. Tuin van Eden. So die kerk het vir ons baie goed geleer, en vir ons gelieg oor baie goed. Die kerk, wat vir ons stel was om vir ons die ewige lewe te gee, en ons te leer aangaande die ewige lewe. Is dit nie vreemd nie? Toe Noag van sy wyn wakker moord en merk, sê vir my, broer, kom ek vir ons stel, ek praat nou met die broers hierso. As jy in die stort is, en jy kom nakend uit die stort uitgestap in jou kamer in, en jou seun stoot die deur oop, en hy kom per ongeluk ingestap, en hy sien jou poedel na, vervloek jy hom in sy derde geslag in. Natuurlik nie, prof, nou hoekom nie? Noag en dan sy seun het van die derde geslag af vervloek. Omdat sy seun hom na gesien het, en hy kom tag vir hom gelag het, hy het nooit vir hom gelag nie. As Gam sy pa na gesien het, eerstens, as Noag geweet het, dat Gam het hom na gesien, dink jy regtig, hy sou hom in sy nageslagte in vervloek het? Nee, want ons as pa sal dit nie doen nie. Want ons geslagsdele is dieselfde. Ja, dit is regtig nie betaamlik, as 'n seun sy pa naak sien nie. Maar dit is ook nie die grootste issue op die einde van die dag, as dit 'n ongeluk is nie. Per ongeluk. Ek meen, dit het nie ewigheidswaarde nie, en soos vloek, dat jy dit in die geslagte in, jou kleinseun vervloek, tot in sy geslagte in nie. Vers 24, toe Noag van sy wyn wakker word en merk, ervaar, sien, voel, wat sy jonger seun hom aangedoen het, vers 25, sê, vervloek is Kanaan, hy vervloek nie vir Gam nie, hy vervloek sy seun. 'N knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Dis is verskriklik, as dit is wat die kerk ons geleer het, dat Noag sy seun vervloek het, net om vir hom gelag het, hy praat niks, hy het hom kaal gesien, toe lag het vir hom. Dit staan nie in die 33, 53 of 16 King James Bybel, Nederlandse Staten Bybel, Duitse Lutherse Bybel, William Tyndale Bybel, of so nie die Restoration of the Original Sacred Name Bybel nie. Staan nie daar nie, hy het vir hom gelag nie. Maar sê vir my, as ons kyk na vers 24, en ons ontleed hom nou, en ek skets nou vir u 'n prentjie, toe Noag van sy wyn wakker moord, en merk, waarneem, ervaar, voel, dat sy jonger seun hom verkrag het, seksueel, homoseksueel, sodomisties, hom verkrag het, toe hy merk, wat merk hy? Wel, hy merk dat sy anus is seer, klein Afrikaans, hy merk een gemors tussen sy bene, hy het iets gemerk, hy het iets gesien, hy het iets geervaar, sorry man, ek weet, die goed woord is almal so nie in die kerk as jou gepreek word nie. Toe hy merk wat sy jonge seun hom aangedoen het, Ek wil vir u vra, as u dronk gelê het, en jou seun het jou homoseksueel sodomie verkrag, wat doen jy met hom? Want hy moet hardloop, want hy sal hom mors doodmaak. Daar sal nie 'n kans wees vir hom en sy geslag te vervloek nie. Ek sal hom mors doodmaak, soms doodslaan met die eerste ding wat ek in die hande kry. Iemand het nou die dag gesê, prof, jy klink verskriklik hard as jy preek. Maar nou sal sê, jy is nie net hard, jy is nog wreed ook. Nee, dit is so. Partykeer dan is beter dat sekere goed uit die samelewing uitgehaal word. Want 'n pa sy seun verkrag. Ag, ekskuus, 'n seun sy pa verkrag of 'n pa sy seun verkrag. Dit sal net so gebeur. Dit is verskriklik, man. So wat sien ek? Ek sien homoseksuele sodomitiese verkrachting wat hier plaasgevind het, wat gam op sy pa, en daarom vervloek hy Kanaan en sy nageslagte. Maak dit vir die sin? Waar staan jy uit gelag? Nou gee my sê prof, waar staan jy uit sy pa verkrag? Wel, as jy 'n speeder is, of jy wil 'n speeder wees, kom ons analiseer net gou 'n paar feite. Toe Noah van sy wyn wakker word, eerstens was hy sonder 'n broek gewees. Hy dronk geword, hy het sonder sy broek, hy het nie sonder sy broek gaan lê nie. Dis daar so in vers 21. En toe hy van sy wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. Nee, hy het gedrink. Nou gaan ek hier 'n ander prentjie sien, vers 21. Hy het gedrink. Hy het uitgepaas met sy broek aan. Hy het van sy kampstoeltjie afgeval. Hy het in sy tent gelê. Gam het verbygekom, Lisse kry vir sy pa, en sy pa sodomie verkrag, sy broek uitgetrek en toe verkrag hy hom. Dis wat daar gebeur. Dis hoe hy sonder sy broek gekom het. Want Noag sou nooit in sy lewe sy broek uitgetrek het nie. Maar sy broek word vir hom uitgetrek. En dit sê vers 24 vir my. Toe Noag van sy wyn wakker word, en merk, dat hy sonder sy broek is, en merk, dat hy beseer is tussen sy bene, en aanskou die gemors wat daar is, en uitgevind het, dis sy jonger seun, hoe het hy geweet sy jonger seun, hy het net 3 seuns, hy sê, kom hier so, wat gaan hier aan, en onmiddellik sê Semen Jafet, sorry pa, ons het jou gaan toegooi, ons het gesien wat gebeur het, ons het, gam het gekom, en hy het gesê wat hy gedoen het. Verstaan nie wat gebeur, onmiddellik is Sem en Jafet onskuldig, want hy het agteruit geloop en hom toegegooi, en dit was nie net omdat hy sonder sy broek gelê het nie, is as gevolg van die demoniese daad wat daar plaasgevind het, man. Vers 24, toe Noag van sy wyn wakker word, en merk, ervaar, sien of voel, wat sy jonger seun hom aangedoen het. Ek dink, Gam is baie lekker, dat sy pa nie een graaf gevat het, en hom doodgeslaan het met die graaf nie. Sê hy, vervloek is Kanaan, een knecht van die knechte moet hy wees, vir sy broeders. Verder het hy gesê, geseend is die Heere, dis Jaffa, die Elohim, die Jaffa van Sem, maar Kanaan, moes sy diensneg wees. En as jy nou verder lees, dan lees jy die seëninge, wat oor die Sem en Jafet uitgespreek word. Maar Gam, sy seun Kanaan, en verder aan word vervloek. En as jy nou verder gaan lees, sy sien dat Nimrod kom uit Gam, en uit Kanaan uit, die bloedlyn. En hy was die geweldige jagter, wat was sy naam, Nimrod, die songod, Ra, Zeus, hy wil die toring bou van Babylon, van Babel, so dat hy kom boek aan die troon van Jaffa kon gaan sit, hy wil die plek van die duivel ingeneem het, die duivel het vir die tweede keer probeer om het te doen, en weer het hy op sy neus gekyk. Nou wil ek vir u vra, sê vir my, dink u regtig, dat Gam het vir sy pa gelag, klink daai story nou vir u nog relevant, Mag dit vir u sing? Dink u dis moontlik wat gebeur het? Of begin u lig sien? Nou moet u vraag wees, maar hoekom? Hoekom het die kerk dit van ons al weggehou? Dit wat hier gebeur het, vanaf vers 21 tot en met vers 25. Hoekom het die kerke dit beskerm al die eeuwe? Wat die eenvoudige antwoord is voor die hand liggend. Die aarde het nou net vergaan, as gevolg van die sonde wat tot aan die troon van Jaffa of God ons Elohim gestyg het. Waar hy gesê het, dit om gegrief dat hy die mens gemaakt het, hy die mensdom uitgewis wat vir 2000 jaar lang aangeteel het, en vermenigvuldig het, hy het hulle uitgewis. En die eerste sonde wat opgeteken word in die Bybel, na die sonde vloed, is homoseksuele sodomitiese verkrachting. En dis wat die kerke moes weggesteek het. En dis hoekom hulle gekom het met die story van Gam het vir sy pa gelag, soos wat die slang vir Eva 'n appeltjie gegee het. Slang vir Eva 'n appeltjie gegee het, terwyl die slang nooit 'n slang was wat in 'n boom gehang het nie. 'N slang wat met Eva gemeenskap gehad het. Ek wil toch vir u sê, daar is een of twee mense wat met my gepraat het, my gesê, prof, ons stem nie heeltemal saam met wat jy sê nie, oor die slang nie, maar jy het nie een van my alternatiewe verduideliking gegee nie. Jy sê, dit help jy stem met my saam nie. Meeste my tyd is het jou pastoor of jou predikant wat jy saam stem nie. Hy het nie vir jou die antwoord nie. Want hy kon nie jou aan 'n antwoord gee, en daarom is jou beste verskoning, ek stem nie met jou saam nie, prof. Moet nie vir my sê, stem met my saam nie. Gee my die alternatief. Ek sê dit altyd, ek sê dit vir my studente, 140 studente, ek sê vir hulle, sê vir my, geef my die alternatief. Moet nie vir my sê, stem nie met my saam nie, dit is jou volste reg om nie met my saam te stem nie. Dit is enigs eens een volste reg om nie met my saam te stem nie. Maar as jy nie saam stem nie, gee my die alternatief, gee my die skrifverwysings. Of in die geval, waar ek nou hier vir jou goed gewys het, wat gebeur het, hier so rondom die tuin van Eden, met die slang wat met Eva gemeenskap gehad, ek het jou genoeg voorbeelde gegee, vir jou genoeg skrif gelees daar, die seun wat gebore is, Kain, en die reg daarna Abel, ek het verskillende Bybelvertalings vir jou daar gebruik, hier so by Gam en by wat sy naam, Noach, het ek vir jou een prentjie geteken, ek gee vir jou, ek skep vir jou dit wat moontlik daar gebeur. Maar weet jy wat? Op die einde van die dag bly dit jy eie volle reg om te besluit of dit wat jy glo reg is, glo wat jy wil glo. Jy kan maar net weet, as jy baie keer in Bybel lees, baie goed lees in die Bybel, dan kan jy maar net sowel, sekere goed wat daar is, kan jy maar net sowel een rooi kappietjie glo, die 7 dwergies en een wolf, het die mens the same thing. Want daar is geen waarde in dit wat jy regtig in glo, en jy glo dit met jou predikant en jou pastoor het vir jou sê, en jy self nie een antwoord het daarvoor nie, want jy word aan jou neus gelei meeste van jou lewensjare, en waar die pastoor en die predikant gaan, daar gaan ons maar net saam, daar is ons een koorkie wat sê, waar hy lei, volg ek, gewillig, wie, my predikant en my pastoor, man, verstaan, so ons volg met oogklappe aan, terwyl die vader ons by die geopenbaarde woord, wil uitbring. Nou, ek is klaar met hierdie reeks, en dis nou die volle reg om vir my aan te haal as het verkeerd was. Daar is baie mense wat daar reeds laat weet het, dat hierdie een fenomenale reeks was wat hulle ervaar het. Dit kom uit my boek wat ek geskryf het, Die Mens, Siel, Geest en Lichaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, dik, amper 500 bladsye boek, swart boek, wat soveel ander goed hanteer, ek gaan er een paar goed nog gesels, maar ek maak hierdie gedeelte klaar, want ek wil nie te veel hoofstukke nie, dan raak het moeilik, dit is amper soos een boek wat jy skryf, wat te dik raak, jy kan hom nie lekker bind nie, want die bladsye gaan loskom, nou dis wat hier gaan gebeur, ek gaan bykie wegstap van hierdie onderwerp af, en ons gaan bykie oor een ander interessante onderwerp gesels, een nieuwe reeks wat ek gaan begin, so ek voel so 15, 20 uitgawes op reekse is goed genoeg. Nou, jy weet, mense sal kom en sê, maar prof, die goed wat jy hierso sê, is baie moeilik om te glo. Het is baie moeilik om, die Engelse woord is to grasp, om dit te aanvaar, of dit net te verwerk. Nou, ek gaan nou die reeks afsluit met een grappie. Nou, maar prof, mens, maak nie grappies as jy met die Bybel bezig is. Nee, ek wil jou iets leer uit een grappie van een jong seentjie. Jy sien, die jong oukie is gewoon oorlogcomics lees. Dat ons kinders was daar, ons het comics gekyk. Daar is Spider-Man en Batman en allerhande wat jy vir ouwens. En Ruiter en Swart en dit later het dit geword en die goed. Maar ons het comics gekyk, daar was comic-prentjies geweest. En die oukie is, al wat hy doen is net oorlog. Hy is oorlog, hy is een fanaticus. Klein oukie, so 6, 7 jaar oud. En sy ma sê vir sy pa, jy gaan hierdie laatie by die sondagskool moet uitkry, want hulle is die kerksmense nie. Jy sal hom by die sondagskool moet uitkry, dat hy kan bykie net luister na die woord en die goed. Maar nou moet jy in die achterkop hou, hierdie oukie is net oorlog georiënteerd, in slagvelde. En die pa vat hom toe sondagskool, toe die sondagochtend, en hy stop voor die kerk, en hy sê toe vir die oukie, hy sê, kyk Pieter, jy gaan nou in, en dan gaan jy sit en luister wat die juffrou in die sondagskoolklas vir jou gaan vertel, en as die klas klaar is en jy klim in die kar, gaan jy my woord vir woord vertel wat daar juffrou vir jou geleer het. Verstaan ons mekaar? Ja, pa. En so klim Pietie toe uit die kar uit en hy stap by die kerk in, en een uur later toe kom Pietie terug, maar hy kyk so op die grond, van waar hy uit die kerk uit kom, loop hy so op die grond en kyk toe by die kar, klim in, slaan die deur toe, sit die veiligheidsgordel aan, en sy pa trek weg, maar Pietie sit hier op die vloer en kyk, en sy pa sê, en toe Pietie, wat het jy geleer in die sondagskool? Hy sê, pa, moet ek pa regtig vertel? Sy pa, natuurlijk, ek het jou aan vir jou gesê, jy moet mooi luister, want jy gaan my moet alles vertel. Hy sê, wel, pa verstaan natuurlijk dat Israel was gevange gewees onder die Egiptenare vir 420 jaar. Sy sê, pa sê, ja, jy is reg, dit was 420 jaar gewees. Hy sê, pa, en toe was daar a secret agent, met die naam van Moses. Sy pa kyk ons, hy sê, nee, wacht, luister. Hy sê, daar was a secret agent met die naam van Moses, en hy gaan toe na koning Farao toe, hy sê, let my people go, dat hulle trek. Hy sê, pa, hy sê, ek wil nou nie regtig in al die wonderwerke ingaan, wat daar plaasgevind nie, maar na 10 wonderwerke, toe sê hierdie groot chief van die Egiptenare, oor dat jylle kan gaan. Hy sê, in Moses, hy sê, hy vat sy mense in 'n trek. Hy sê, deur die woestijn, hy gaan daar. Hy sê, maar pa, so week later, toe kom hierdie Egiptenaar achter, maar wacht, hulle het 'n groot fout gemaakt om Israel te laat gaan. Hy sê, want hulle moet hulle eie stene goed maak nou. Hy sê, en hy stuur toe al sy hele leermag achter hulle aan. Hy sê, en so, hy sê, maar hy het geweskrikke ver weggetrek, die jode. Hy sê, en hulle kyk met hulle verkykers, o Moses, en hy en sy generaals. Hy sê, pa, en pa sal, hy sê, hulle sien die stofwolke opslaan, so die verte, en hulle vat hulle teleskoop en goed, pa, en hulle kyk hier van boaf, en hulle sien, dit is die Egiptenare, sy tanks en goed wat aankom. Hy sê, sy pa, wacht, pa, sorry vertel. Hy sê, in die Egiptenare kom die tanks aangejaag, dis net stof. Hy sê, pa, en Moses, hulle ry tot teen een rivier. Hy sê, maar hierdie rivier is so breed, hulle kan amper nie oor hom kyk nie. Hy sê, en hulle het een probleem. Hy sê, Moses vat sy two-way radio, en hy kontak headquarters. Hy sê, stuur my die engineers om 'n brug te kom bou. Hy sê, pa sal nie glo nie, nee, jy hoor nie, dis toe, toe sag die helikopters neer met stikke ijsers, pa, hy sê, en die ingenieurs bou 'n brug van die kant van die rivier tot op die ander kant. Hy sê, en die Israeliete trek allemaal oor hierdie brug aan die kant. Hy sê, maar die Egiptenare is al amper daar. Hy sê, en toe Moses en sy volk nou oor hierdie rivier is, maar is 'n groot rivier, pa. Hy sê, en toe hulle oor is aan die kant, toe vat Moses sy toe, hy sê, en die context headquarters, hy sê, alright, jy kan die bommer stuur. Hy sê, pa sal nie groen nie, hy sê in die volgende oomlik, soos dit net bommers, hy sê, pa, hulle blaas die brug van alle kante af, hy sê, maar hierdie Egiptenare met hulle tanks so goed, was al amper daar gewees, maar hulle blaas die tanks, hulle blaas die brug, alles in stikke in, hy sê, in die Israeliete aan die ander kant, hulle cheer, en hulle is te bly, en hulle sê aan die ander kant, hulle trek weg, hy sê, en toe die pa van hierdie Egiptenare, wat nie kon oorkom nie, hulle het vir sy pa, hy sê, en die rest is weg, hy sê, en daar gaan die bommers, en hulle is terug. Hy sê, pa, kyk hom so, hy sê, Pietie, is dit wat die juffrou jou in die klas vertel? Hy sê, wel, pa, nie eindelijk so nie, maar as ek pa daai story vertel, gaan pa my ook nie glo. Nou ja, hoekom het ek nou met die story afgesluit vanaan? En dis hoe dit gaan met baie goed in die Bybel. Wanneer ons oor goed praat wat in die Bybel gebeur, dit is amper soos Pietie in die sondagskoolklas, en ek gaan in die vervolg een paar keer na Pietie verwys, dat die klein seentjie van 6 jaar oud, 7 jaar oud, dan gaan u precies weet van wie ek praat. So, baie van die goed, dit klink net nie relevant nie, dit klink net nie moontlik nie, maar toch is dit in die Bybel geskryf. Soveel so dat die jong seentjie, oh, dit is nou een grap, maar dat die jong, dit vir hom nie sin maak nie. Dit maak net nie vir hom sin nie. Want die samenleving waarin hy is, sê dit is nie moontlik nie. Sy omgeving sê, dit is nie moontlik nie. En dit is iets wat vir ons baie belangrik is om te onderskei. Uit die grapje uit is daar soveel om my te leer. En my gebed is dat Yahshua, dis Jesus Christus, deur hierdie reeks wat ons gedoen het. En omdat ek nou met 'n grapje afgesluit het, sê nie hierdie reeks is minder waardig of enig iets van die aard nie. Inteendeel. Dink ek dit gaan 'n meer relevante betekenis kry, om te verstaan, dat die sekere goed in die Bybel plaasgevind het, wat niemand ooit oorgeskryf, of oorgepreek of gepraat het. En meeste van hierdie goed preek ek al die laaste 35 jaar oor, waarvan die ou pastoor, toe ek pas jong pastoor was, by sê, jy is totaal mal, jy weet nie waarvan jy praat nie. En vandag is hierdie goed relevant. Dit maak net eenvoudig sin. Hoekom? Want ons het meer verlig geraak. Duisende, miljoene mense het geleer om hulle oë van die predikant en die pastoor af te hou al, en dit op die Vader te plaas. Die volleinder van ons geloof, Yahshua, Jesus Christus. En my gebed vanavond is, dat hierdie woord in goeie grond val, en dat Vader het gebruik, dat het ontkiem, en dat hy, as ek dan net een ding reggekry het in hierdie laaste 19 weke, en dit is om u te kry om meer studie self te doen. Ek sê altyd vir my studente, ek sê altyd vir my gemeente, ek sê altyd vir my mense, bewys my verkeerd. Moenie aanvaar wat ek vir jou sê nie, bewys my verkeerd. In my boeke, ek is tans bezig met my 22ste boek, dit boeke wat ek skryf. Al my boeke sê ek, voor in my boek, ek is die enigste skrywer in die wereld, wat 2 e-postnommers en 2 telefoonnommers voor in sy boeke het. My persoonlike e-postnommers en telefoonnommers. Hoekom? Jy moet my kan kontak maak. As ek rabbies gepraat het, help my reg. Maar moet nie vir my sê, prof, jy het rabbies gepraat, en jy kan nie vir my die alternatiewe skrifgedeeltes gee, en relevante, omvattende verduideliking wat sin maak nie. Moet nie alleen hemel toe gaan nie, vat my saam, asseblief. Ek deel met u alles. So, omdat ek die skietseisoen nou oopmaak, die jagseisoen is oop, moet nie omdat jy geweer het net een skotel aftrek en net tyd opneem nie. Asseblief, as jy iets wil sê rondom die onderwerp wat ons hanteer het, kort en saaklik, so ver as jy kan, selfs as jy e-post skryf, onthou, daar skryf 200 mense op 'n dag e-poste, elkeen te antwoord, ek wil elkeen antwoord, moet nie vir my een brief skryf nie, moet nie my hele preek vir my kom gooi, moet nie sê ek stem saam met so en so en so en so, en ek het dit tel vir my niks nie, dit tel absoluut niks nie. Jy kry ons daai ouens, as jy iets sê, dan sal hy het achterna sê, ek het ook so gesê, een van my Bybelkollege studente, een van my top ouens nogal, het my een of twee keer geskakel, en sê, prof, rondom hierdie onderwerp, wat sê jy hiervan? Dan doen ek een verduideliking van 10 of 15 of 20 minute, en sê ek te klaas, dan sê hy vir my, prof, ek het ook so gedink, dis precies wat ek gedink het. En hier by die derde, vierde keer, want ek is nie stupid nie, hier by die derde, vierde keer, toe hy my bel met die onderwerp, en hy sê, prof, wat sê jy van? Toe sê ek, nee, sê jy my, wat dink jy daarvan? Ga ek jou net sê of jy reg of verkeerd is. En weet jy wat, hy het my nooit teruggekom om my toe gesê of hy reg of verkeerd is nie, en hy het nooit weer my geskakel om een van die type vraag uit te vraag, waar hy achterna sê, ek sê ook, dis precies wat ek ook gesê het nie. So moet nie een van die ouwe sê, ek is ook precies wat gesê nie. Kom ons hou dit by die woord. As jy iets sê, deel het met my, grootste graag. Dan hou die vraag kort, vraag ieder vir 2 of 3 aande na mekaar, vraag kort vraag, maar nie lang vraag nie, dis onmoontlik. Jy weet self, daar is oor die 1200 mense op die groep, het groei al die tyd. Goed, kom ons bid saam. Vader, ons dank u vir die voorreg wat ons kon gehad het, om rondom hierdie onderwerp te kom sit by die woord, dat ons hierdie brood kon opgebreek het in stikkies, want die woord sê, dat hy sê vir die apostels, gaan van huis tot huis en breek brood, hy het nie vir een van hulle breinbrood onder die arm gegee nie, die woord van die lewe. En dit wat ons in hierdie laaste 19 weke gebreek het, wil ek bid dat hierdie woord van die lewe in goeie grond val, skies, en dat 30, 60 en 100-voudig vrug dra. Ek wil vra, bereik die goddelike doel in elkeen se lewe. Ek sê dankie vir hulle wat u nader getrek het. Vader, dankie vir hulle wie u die woord openbaar het. En vir hulle wat moedswillig is, wil ek bid, praat met hulle, Vader. Dis hoekom die Ruach HaKodesh is, die Heilige Gees, praat met hulle, openbaar u self van hulle. Ek bid dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, die napreking van die woord sal wees, en dat u in en deur dit verheerlik sal word. Hou ons in die holte van die hand, beskut en bewaar ons, en lei ons. Ons vra dit in die mooie naam van Yahshua, dis Jesus Christus, laat dit so wees. Goed, ek wil nie, jy moet nou afsit nie, ek wil jy moet net na die afkondigings vinnig luister ook, al is jy lank al op die groep, is een of twee afkondigings rondom ons lewendige uitsendings, wat ek doen so na okkende, wil jy net grauw graak noem, en daarom wil ek jy moet ek maar net na dit luister gauw gauw. As dit die eerste keer is wat jy na die uitsendings luister, dan wil ek jy dat jy moet vir Rika, dis my vrou, net een WhatsApp stuur, 0722-367-124. 0722-367-124. Vra plaas my op die groep, stuur vir my die boodskappe. U hoor ek gebruik die geopenbaarde name, die antieke Hebreëse name, as jy meer wil weet oor dit, is gratis, daar is 80 bladsye. Stuur my een e-pos na EEE Bybelskool, klein lettertjies aan mekaar, 3 E's, eebybelskool@gmail.com, dan vraag jy net, stuur my die 80 gratis bladsye oor die name, dan stuur ons dit, daar is ook die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel van Dr. Joseph Brandt Rottenham, wat van die antieke Hebreërs, die 10 letter Hebreërs, oorvertaal is in Engels, hy is verbanne in die wereld op die oomblik, van 2005 af is hy geen boekwinkel in die wereld te koop nie, daar is nie boekwinkel wat om het nie, ons het een klompie van hulle, as jy belangstel, stuur my e-pos, stuur ek vir so 17 bladsye, wat ek geskryf het oor die Bybel, waar jy bykie kan achtergrond kry, eebybelskool@gmail.com. Dan is daar ook die pakket, wat nog steeds beskikbaar is, ons het baie van hulle het gegaan, daar is nog een klompie oor, ons het besluit om het te verleng, vir nog een maand of so, dis R1300 vir die Bybel, want as die reel kost hy R1200, en R100 posgeld, die pakket is R1300, posgeld ingesluit, binnen Suid-Afrika. Dan kan jy die Bybel kry, posgeld, en daar is 6 van my boeke, wat jy kan kry. As jy belangstel, kontak ons, die boeke kost R350, so jy kry die boek totaal gratis, net een boek per pakket. 2 pakkette, 2 boeke. So, jy moet vir my, jy moet asblief, as jy belangstel daarin, vir Rika net een WhatsApp stuur, 0722-367-124, sê ek stel belang in die pakket, stuur ons vir jy die inlichting, of jy kan vir my e-post stuur, eebybelskool@gmail.com, sê ek stel belang in die pakket inlichting, stuur ek vir jy die inlichting. Dan, laastens, ons het ons eerste sondag uitsending gehad, lewendag, reg oor die wereld, ons het uit Canada, uit Engeland, uit Amerika, ons het uit verskillende plekke, jy noem, dit klink net onmoontlik, maar eerste aan Jaffa ons Elohim, al die eer, die lof, die prys en die aanbidding, die terugvoering wat hy gekry het van mense, is prof, die kwaliteit was top gewees, die klank was top gewees, die beeld was top kwaliteit gewees, ons het soveel moeite gedoen, om by dit alles uit te kom, en ek wil net vir my vriend, ek gaan nie sy naam noem nie, hy wil nie ek moet sy naam noem nie, ek wil net vir my vriend, wat vir my aan hierdie werk doen, ons het net weer klaar gemaakt, daar is soveel goed, daar is platforms wat geskep is, daar is Dropbox, daar is Instagram, daar is Telegram, daar is Facebook, daar is YouTube, al die vlakke is geskep, en dis daar so, jy kan het gebruik, dan jy kan, as jy Facebook gemis het, op 'n sondagoggend, alle ander goed is daar, wat jy het kan trek, enige dag van die week, dag of nacht, en jy kan gaan luister daarna, hierdie sondag is ons tweede uitsending, wat uitgaan, ek is bezig met die boek Openbaring 1, vanaf vers 1, Ek bedoel nou Openbaring 1 hoofstuk 2. Ek doen hoofstuk 1 hoofstuk 2. As ek sê hoofstuk of kom ek sê anders te om. Openbaring hoofstuk 1 deel 1. Nou hierdie week Openbaring hoofstuk 1 deel 2. So ek hanteer dit stap vir stap vir stap. Die boek Openbaring gaan ek met u deurstap. So as jy belangstel, skakel in, gaan na ons webtuiste. Dis die heel maklikste. Gaan na my webtuiste. Dit is eenvoudig net Yahashua. Yahashua. Geen HTTPS, geen www, niks. Daar goed het ons alles weggevat, want is die mense verwar. Yahashua, klein lettertjies. Yahashua.co.za. Klaar. Dan maak hy oop op die Facebook voor, op die tuisblad, en dan onder die naam, Eerste Gemeente van Yahashua, lê 'n blou lyn met verskillende blokkies, gaan na Instagram of gaan na Facebook, klik net daarso, en onmiddellik sal jy gelink word daarso. Stuur vir ons net na die Facebook toe, like me, dan sal ons jou like, en dan is jy onmiddellik op dit op. As daar enigiets anders is, kan jy vir ons na Rika se WhatsApp toe, moenie bel nie, ek wil weer vra, moenie bel nie, ons antwoord nie fone nie, stuur vir ons net WhatsApp, 0722-367-124, dan stuur sy vir u al die links, die online boekwinkel, die online, die internationale online, digital, die, ons het een nationale boekwinkel, al die goed is daar, stuur vir Rika een WhatsApp, dis die heel makkelijkste as jy wil, dan vraag, stuur vir my die links vir die inlichting, dan stuur ons vir jy al die links, jy klik op die links en daar gaan jy, jy hoef niks verder te doen. Baie dankie vir die tyd, wat jy saam met my spandeer het in die reeks, ek gaan met jy een totaal nieuwe onderwerp begin volgende week, doen jy eie navorsing, gaan in en gaan onderzoek, die Bybel sê onderzoek, elke ding, maar behou die goeie, en mag die vrede van Yahashua in die lewe wees, en mag hierdie studies u leer, en onderrig, om 'n beter instrument te word, in die hande van Yahashua, tot ons weer ontmoet, as het sy wil is, vrede in die mooie naam van Yahashua, laat dit so wees.